7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. 25 de ani de independență. E mult? E puțin? Este foarte puțin pentru un stat tânăr care a scos lozul câștigător înainte ca să se fie asigurat cu elite competente, birocrație responsabilă și alegători exigenți. În același timp, e mult, extrem de mult, pentru cetățeanul care ar fi vrut să simtă efectele benefice ale independenței. Să fie băgat în seamă nu doar înainte de alegeri și să nu fie mereu țapul ispășitor atunci când vorba țăranului oaia fură, iar capra rămâne înfometată. Despre asta vom discuta astăzi cu doi deputați în primul parlament al Republicii Moldova. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. 7 cetățeni străini, 3 kosovari, 3 turci și un grec se numără printre cele 9 persoane ucise vineri seară la München de un tânăr de 18 ani. Anunțul a fost făcut de autoritățile țărilor vizate încă de sâmbătă. Victimele tânărului münchenez, de origine iraniană, sunt în majoritate adolescenți sau tineri. 3 victime aveau 14, 2 aveau 15 ani. Atacatorul s-a sinucis când era încă interpelat de poliție, au mai precizat autoritățile locale. Motivele atacului nu sunt cunoscute cu precizie, dar poliția a declarat că nu există nicio legătură cu mișcările islamiste radicale. Se pleacă de la premisa că este vorba de un atac de violență pură, fără niciun motiv politic, eventual inspirat de masacrul comis în urmă cu 5 ani în Norvegia de către Anders Breivik, care a ucis 77 de persoane. Președintele francez François Hollande și cancelara germană Angela Merkel au convenit sâmbătă, după atacul armat din München, că este nevoie, citez, să coopereze mai îndeaproape în fața celor care caută să creeze un climat de teroare, potrivit unui comunicat al Palatului Élysée de la Paris. Cei doi au avut o convorbire telefonică în care au discutat modalitățile de a proteja unitatea și securitatea europene. Statele Unite au condamnat sâmbătă un atac la o demonstrație la Kabul care a făcut peste 80 de morți și 231 de răniți. Doi atacatori și-au detonat centurile explozive în timp ce un al treilea a fost ucis de forțele de securitate. Și toate s-au întâmplat la o manifestație pașnică în capitala afgană a comunității Hazara. La demonstrație erau prezente aproximativ 10.000 de persoane care cereau condiții mai bune de viață. Atentatul a fost revendicat de gruparea teroristă a statului islamic. Brexitul este o înfrângere politică pentru Europa și trebuie să reprezinte un semnal de alarmă serios pentru Uniunea Europeană, care trebuie să se reformeze rapid, a declarat sâmbătă șeful guvernului italian, Matteo Renzi. Italia pledează în general de mai multă vreme pentru o Uniune Europeană mai suplă și deschisă nevoilor de creștere și nevoilor cetățenilor și mai puțin axată pe austeritate și pe respectarea normelor bugetare. Sistemul bancar italian este într-o situație deosebit de precară în acest moment din cauza volumului mare de credite neperformante, iar regulile europene de disciplină financiară împiedică în acest moment guvernele să mai intervină direct în sprijinirea băncilor falimentare. Câteva mii de militanți pro-curs au adunat sâmbătă la Istanbul pentru a-și declara opoziția față de cei care au organizat tentativa de puț, dar și față de starea de urgență declarată de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Demonstrația a avut loc într-un cartier din nordul orașului. După tentativa de puț din 15 iulie, guvernul turc a lansat o epurare masivă, mai ales în armată, justiție și educație, pentru a-i înlătura pe susținătorii predicatorului Fethullah Gülen, acuzat de a fi instigatorul puciului. Sâmbătă s-a anunțat, între altele, închiderea a peste 1000 de școli private și extinderea de la 4 la 30 de zile a arestului preventiv. Tot sâmbătă, premierul Binali Yildirim a anunțat că s-a decis dizolvarea gărzii prezidențiale. Din 2500 de membri, circa 300 fusese deja reținuți imediat după tentativa de puț. În Statele Unite, luni la Philadelphia, începe convenția Partidului Democrat, la care Hillary Clinton va fi aleasă oficial candidata partidului pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Contracandidatul republican va fi miliardarul Donald Trump.
Dacă Republica Moldova și-ar fi luat startul de la un kilometru zero, așa cum au procedat alte state, ajunse deja în vârfurile democrației, n-ar trebui să avem foarte mari pretenții. Adică în 25 de ani nu poți să faci mare lucru. Dar trebuie să recunoaștem că Republica Moldova a pornit pe un teren și într-o ambianță care o mobilizează și o obligă să facă față vecinilor secolului și experienței de care beneficiază, dar și asistenței financiare. De asta cetățenii sunt în drept să se întrebe dacă 25 de ani au fost suficienți ca să fie ajuns la o viață îmbelșugată și la un stat prosper și democratic, sau încă nu. Despre acest lucru discutăm astăzi cu doi deputați din primul parlament, cei care, dacă vreți, au pe umeri povara deciziilor primordiale. Ei, fără să vrea sau cu bună știință, au devenit părinți întemeietori ai acestui stat și acum, de la distanța celor 25 de ani trecuți, e logic să-i întreb cum văd dânsii acest itinerar parcurs de Republica Moldova. I-am în studio pe Nicolae Misail, care este și secretar al Asociației Parlamentul 90, și Valentin Crălov. Valentin Crălov, pe care îl cunoaștem că este unul dintre întemeitorii Partidului Socialiștilor. Acum înțeleg că v-ați retras un pic din linia întâi, cel puțin. Și Nicolae Misael este unul din fruntașii fracțiunilor de dreapta din primul parlament, deși nu era o identificare foarte clară atunci. A mai fost și redactorul șef al ziarului Sfatul Țării. Domnule Misael, întrebare simplisimă. A ajuns Republica Moldova acolo unde vă propuneați dumneavoastră atunci când votați setul de lege, Constituția, declarațiile de independență, de suveranitate și eventual ce performanțe sau lipsă de performanțe probează concluzia dumneavoastră?
Dacă aș vorbi în contextul celor 25 de ani de la adoptarea declarației de independență, sigur că nu a ajuns acolo unde și-a propus Parlamentul 90 sau Parlamentul Independenței, mai numim noi. Dacă aș vorbi și din plan personal, făcând trimitere la platforma pe care o publicam noi înainte de a deveni deputați, tot nu am ajuns acolo unde mi-am propus eu în platforma mea de candidat pentru alegerile în Sovietul Suprem, atunci a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Și dacă aș mai face o trimitere la kilometru zero, cum ai început dumneata, nu știu dacă în 91 sau chiar și în 1990 noi am pornit la kilometru zero, pentru că Republica Moldova democratică, dacă vreți să-i ziceți, a mai existat și până la 1990, dar oricum înaintoarce-o, vreau zic că nu am ajuns acolo unde ne-am propus noi.
Păi cu atât mai grav dacă numărăm de prin 18.
Da, de la 2 decembrie. Înseamnă
că am tot...
Sau de la 24 ianuarie.
Da.
Nu am ajuns acolo unde și ne-am propus.
Ce anume trebuia
și asta
să
este
fie obținut ca să fie ajuns? Independență reală? Prosperitate? Ce?
Bine, cu independența aproape reală, să zicem că poate mai stăm cum stăm, deși încă nu avem rezolvat componenta teritorială a independenței.
Este cuiul
raioanele, da, raioanele din stânga Nistrului, care s-au declarat ca o formațiune, care nu este încă recunoscută, există o armată străină acolo și așa mai departe. Contextul politic este foarte bine cunoscut. În plan economic, m-aș bucura într-un fel dacă mă uit în Chișinău, dacă merg în Căușeni, trec prin Căușeni când merg la Baștena mea, la Bălți și în alte orașe unde am mai fost așa, pentru că apar niște ciuperci, insulițe, ziceți-le cum le vreți, care denotă că există o economie de piață, că e o dezvoltare, e o încercare de a moderniza aspectul cutării sau cutării localități. Revenind la aspectul social, iarăși avem o serie, în primul rând, o migrație a populației și a segmentului cel mai fezabil, la care nu ne-am așteptat. Și nu am visat la așa ceva, nici nu am pledat pentru așa ceva. Dincolo de acestea, al doilea moment este elementul politic care e dezastruos la ora actuală.
Și atunci întrebarea sau concluzia ferească a unor nostalgici care tot mai des întreabă, dar o meritat atunci să fie declarată independența dacă la multe capitole, dacă nu la toate, există mai multe datorii decât performanțe?
O meritat.
Stăteam cu minte în Uniunea Sovietică.
Și unde ajungeam?
Păi da, trebuia să rămânem noi singuri în Uniunea Sovietică atunci.
În celelalte republici, la fel, s-au declarat independența, care mai devreme, care mai târziu decât noi. Dar oricum, a meritat, eu consider, și merită mai departe să luptăm pentru viitorul acestui teritoriu. Eu aș zice, pentru că, mă rog, foarte multă lume acum speculează cu independența și cu statalitatea Republicii Moldova. Ei, aici, știți, în declarația de suveranitate există un punct care lasă o ușă deschisă și unui segment din societate care era peste 50% atunci, mă refer la tabloul din Sfatul Țării, pentru că l-aveam clar, și nu numai din Sfatul Țării, dar și în societate, e vorba de segmentul unionist, și un segment care acum a devenit după 94 mult mai mic, dar mai ales după 2001 mult mai mic, acum e în creștere, același segment unionist. Oricum ai da, ajungi la 40, la 30, în 40, 50 de ani și la 60 de ani merită să visezi frumos pentru un trai mai bun.
Despre viitor mai vorbim. Pe domnul Crălov, același lucru vreau să-l întreb. Dumneavoastră faceți parte din categoria oamenilor care regretați desfacerea, destrămarea Uniunii Sovietice și a legăturilor care au existat în Uniunea Sovietică. Nu știu dacă la fel de categoric ca și Putin declarați că e un mare dezastru, catastrofa secolului care a trecut, dar în permanență stânga regreta că s-au pierdut valorile Uniunii Sovietice și în schimbul lor n-a apărut nimic comparabil. Acum, dumneavoastră, în momentul în care ați văzut că trenul merge spre declararea independenței, crearea statalității, ați acceptat ideea, dar cum credeți dumneavoastră, în măsura în care ați putut să direcționați acest tren, v-a reușit?
Atunci, faptul declarării independenței, de pe o parte a fost logic, dar de pe altă parte nu a fost logic. Peste 25 de ani eu pot să fac cu certitudine o concluzie că destrămarea Uniunii Sovietice a fost un proces nu natural, ci artificial.
Dar
absolut neîntimiat.
Dar pe asta noi n-am avut cum să-l oprim.
Corect. Situația nu a fost atunci simplă. Au fost două direcții posibile. Inclusiv și modernizarea Uniunii Sovietice, transformarea, da, într-un stat, sau nu stat, dar comunitatea statelor, Uniunea statelor independente. Au fost real două modeluri. Este clar că nu Moldova a distrus Uniunea Sovietică. Moldova, practic, a repetat scenariul de la Kiev și de la țările Baltice. Și a fost, practic, nevoită să declare declarația de independență la data de 27 august.
Mine mă interesează tocmai parcursul de acolo și până astăzi. Dumneavoastră ați avut posibilitatea să fortificați linia CSI sau, din potrivă, să fie fortificată statalitatea Republicii Moldova cu toate componentele dumneavoastră personal și grupul de deputați socialiști. Cum vă vedeți rolul?
Eu regret astăzi faptul că atunci nu a fost format măcar un partid puternic de orientare de stângă. Dacă noi vorbim despre orice statalitate, n-are importanță, în cazul dat statalitatea moldovenească, ea este strict legată cu doctrina care poate fi promovată de guvernare. Și noi și atunci n-am avut guvernare de stângă, să fim cinstiți, și pe perioada de 25 de ani n-am avut niciodată guvernare de stângă. Niciodată în Moldova. Și în acest context eu consider că am ajuns la situația când lumea pleacă din țară, oameni la vârstă aptă de muncă au numai un gând. Cum pot părăsi țară pentru câștigul peste hotarele țării în favoarea țărilor străini? Aici și este
deci
problema.
Ideea dumneavoastră este că dacă am fi avut formațiuni puternice de stânga,
da,
dezmățul pseudo-liberal,
da,
n-ar
corect
fi fost atât de puternic.
Corect. Noi am avut toate șansele pentru alt nivel de trai, esențial mai decent, esențial mai favorabil pentru cetățeanul de rând. Astăzi ne aflăm în situația când majoritatea absolută nu crede în viitorul țării, cu regret, eu vorbesc despre aceasta foarte sincer, nu cred în viitorul țării și nu pot demonstra calitățile de patriotism în contextul dat, fiind cetățenii Republicii Moldova, ce este anormal, absolut. Și astăzi, dacă facem legătură de la momentul declarației de independență până ziua de astăzi, pe scena politică din Moldova nu există niciun partid de stângă adevărat. În lipsa finanțării statale din start, partidele au devenit ostatici celor cu bani mult, tinebri din economie subterană, spunem așa. Și cine plătește, comandă muzică. Practic, astăzi partidele sunt ostatici.
Domnul Crăov, dar avem președinție, avem parlament, curte constituțională, instituții democratice.
Dumneavoastră vorbiți despre partea formală. Partea formală, într-adevăr,
asta
există.
Asta dumneavoastră îi spuneți formală, eu o spun...
Nu,
oficială.
Formală, oficială,
eu găsesc
da.
Eu
asta e cum?
Există elementele oficiale foarte multe, statalități.
Ce noi vedem la suprafață? Dar eu vorbesc despre esență. Am
înțeles.
Nu neg faptul că... Din punctul de vedere juridic, este Republica Moldova, membra al ONU, subiect de dreptul internațional și așa mai departe. Și noi putem vorbi despre divizarea ramurilor de putere, despre democrație, despre economie de piață, dar în realitate nu avem real nici divizarea, separarea ramurilor de putere, nici democrație funcțională, nici stat de drept, unde supremație legii există.
Tot ce se predă la facultate despre trăsăturile statului sunt formale și am înțeles. Dacă îmi dați voie să recapitulez, lipsa unei stângi puternice care să fie temperat avântul ăsta.
Stângi adevărate.
Adevărate, da. Și doi, dependența partidelor de sacii de bani care au impus și au formalizat, de fapt, aceste...
Nu, altă formulă în stat democratic nu există.
Am înțeles.
Partidelor aparține rol de bază pentru formarea organelor de stat. Dacă partidele sunt sau nu sunt funcționale sau sunt dependent strict de saci de bani tinebri, e clar că noi nu putem rezolva nicio problemă în favoarea omului de rând.
Mai eu dacă aș fi rău, dar eu nu sunt rău, aș aminti ascultătorilor noștri că Valentin Crăilov a fost în conducerea Partidului Socialist, adică a putut să facă un partid de stânga autentic și a putut să facă un partid care să nu depindă de sacii de bani. De ce ați ratat această șansă?
Eu recunosc greșeala mea strategică, care a avut loc în perioada anilor 2010-2011, dorind ceva mai bun, personal, sunt persoana cea mai vinovată în situația care s-a întâmplat în Partidul Socialiștilor.
Ok, aici punem punct și îl întreb pe domnul Misail. Dumneavoastră, răspunzând la întrebarea de ce, de ce gâfâie trenul ăsta care se numește Republica Moldova și nu poate să urce în pantă?
În primul rând, eu nu sunt de acord că nu exista o stângă. Exista un segment din stânga foarte puternic în Parlamentul nostru. Eu l-am simțit atunci când ieșeam la microfon, să zicem, cu stema, cu drapelul, cu o serie de reforme, economie de piață, proprietatea privată și multe altele. Chiar până a începe lucrările Parlamentului, eu am simțit acest segment de stânga de pielea mea, pentru că eram într-un grup de pregătire. Eu, Andrei Vartic, Valentin Burduja, Pocatilova, pe de altă parte. Doar atunci exista Frontul Popular și Interfrontul, în linii mari, în societate. În Parlament au existat Clubul Democraților, Clubul Viața Satului și a fost un club al stângii, celea foarte puternică. Și când începem să promovăm o valoare națională, ne striga domnul Solonar, domnul Trombinski, alți colegi de Parlament, care astăzi, mă rog, poate au alte viziuni, mâine mojim narușit Constituției Sovietskoo Soyuza.
Deci era o stângă preocupată
de... Era un segment de stângă, nu era un partid format.
Dar eu, cât înțeleg eu de la domnul Crăilov, dânsul regretă că n-a fost o stângă preocupată de bunăstarea oamenilor.
Corect.
Și nu de indiciile zis naționaliste.
Întrebarea interietnici...
Nu este adevărat, pentru că la aceeași proprietate privată, la aceeași economie de piață, ne se reproșa cu aceleași lucruri. Iar economie de piață, proprietatea privată, noi o îndreptam spre binele populației. Marea cutitură de care este nemulțumit Valentin Crăilov și Nicolae Misail a fost
1994, Partidul Democrat Agrar. De fapt, esența lui a fost o stângă nomenclaturist. Bine, s-au făcut multe lucruri pe timpul 94-98, s-a început și programul ăsta de împroprietărire a beneficiarilor de teren. Mai multe lucruri care
și nici
mai târziu
s-a dezlipit de ei, de fapt, pe acest motiv.
Deci, eu sunt cel mai nemulțumit personal astăzi de un vot pe care l-am dat pro sistemul pluripartidist de alegeri. O să-mi reproșați că e prezent în toată Europa, când toată lumea și așa mai departe. Noi nu avem tradiția asta. Și asta ne-a dus la situația în care Marian Lupu spunea că măria sa poporul a votat independența, nu Parlamentul. Parlamentul 90 a exprimat năzuințele poporului. Actualele parlamente sunt foarte departe de năzuințele.
Trebuia să asta un parlament în continuare ales pe circumscripții?
Asta cred eu și cred că revenirea la circumscripții ar face populația conștientă, pentru că astăzi problema numărul unu în Republica Moldova nu este clasa politică. Problema numărul unu în Republica Moldova este electoratul nostru. Ceea ce spune Valentin Crălop, sunt de acord că majoritatea partidelor sunt finanțate. Cât de știm noi de unde, cât de la Moscova, cât de la București, cât de la acolo, cât de la acolo, cât de la niște oameni, cât de la niște interlopi.
Alte cauze care au împiedicat dezvoltarea Republicii Moldova sau cel puțin să ajungă la un jalon care după un sfert de secol nu ți-e rușine să spui, domnule. Da. Când vin străinii și spun ce de-a mașină aveți voi, nu le vine a crede că pensionarii au 700
de lei. Eu am călătorit în ultimii 10 ani în majoritatea statelor din Europa și vreau să vă spun că mașinile noastre concurează cu...
Deci o bunăstare personală au reușit unii să-și obțină.
Un segment al populației un alt segment al populației se ține pe ceea ce vine din străinătate.
De ce? Sau n-a treilea? Fost posibil. De ce? Cauza?
Pentru că următoarele guvernări după 1994, dar în special după 2001, nu au cultivat populații un spirit de fezabilitate. Noi ne bocim de la 2000 în special încoace, că viața e așa, că viața e așa, și nu ne apucăm nimeni să facem o mică levăduică de nuci. O linie de conservare, deși acasă conservăm o sumedenie, aceeași prisacă să o faci. Uite, aici a fost lapsus guvernărilor de după 94.
Lucinski a încercat programul Pământ cu ajutorul americanilor. A încercat să-l împroprietărească.
Da.
Și de ce țăranul s-a dezis atât de ușor și lasă acum pământul?
Pentru că exista segmentul acela de, i-aș zice, stânga agrariană sau stânga colhoznică, nici nu știu cum să-i zic. În primul rând, nu a fost foarte clar explicat oamenilor ceea ce e cota valorică. Și omul vroia și prune albi, și soi de Moldova, și soi de vin de Ista, și
trei
foi de
ardezi
și trei foi de ardezi de la fosta fermă. Și atunci s-a întâmplat că aveau 12-13 cote, bucățele de astea de pământ. Nu a explicat bine, pentru că erau cei care se împotriveau, au sabotat, eu aș zice, în proprietăria.
Deci un factor important, spuneți, nu s-a cultivat
și al doilea moment este că țăranul nostru, omul care a început să iasă din colhoz și să ia terenul separat, nu s-a gândit la o agricultură modernă, ci pur și simplu a mers pe simplă sapă, pe cal, plugul, boran.
Domnul Crălov, dumneavoastră mai vedeți vreo cauză principială care stă la temelia imposibilității de a face un stat fezabil?
De la început o replică. Totuși, clasa politică este problema de bază pentru Republica Moldova astăzi. Deoarece clasa politică poate fi modificată, poate fi schimbată, poporul nu poate fi schimbat și în perioadă scurtă serios modificat.
Da, Valentin, eu nu am zis poporul, am zis populația și electoratul.
Electoratul, dar
poporul, care... populația și electoratul nu sunt noțiuni egale.
Electoratul nu poate fi schimbat în Republica Moldova brusc.
Și atunci nici clasa politică.
Mentalitatea lui.
Dar clasa politică
clasa
de unde să
politică,
ia? Dacă nu
clasa
de acolo.
Politică într-adevăr reflectă electoratul său, dar la
le
noi...
Le exploatează, nu reflectă. Din păcate.
Faceți cursuri de politologie. Minim mă interesează cauzele faptului că Republica Moldova frânează.
Domnul Nicolae Misail, colegul meu, vorbește despre reforme, despre proprietatea privată, despre programul Pământ și despre alte momente care au legătură directă cu primul parlament.
și cu bunăstarea populației.
Eu asta da, e clar, e clar.
Asta trebuia să fac cu bunăstarea.
Da, noi ne-am gândit atunci și au fost vorbă că noi facem totul despre binele poporului, e clar. Dar noi am fost categoric împotriva privatizării.
Pământului?
Nu, privatizării ca atare. Da, privatizării care nu au fost bine gândite. Ce a câștigat cetățeanul de rând de la procesul de privatizare? În oraș și în localitate rurală. Moldova sovietică, în perioada destrămării Uniunii Sovietice, a avut bogăție serioasă pe teritoriul său. Și această bogăție a fost repartizată în mod absolut nelegitim. Și astăzi noi avem ce avem, în primul rând, pe motivul că proces de privatizare de la început și până la sfârșit a avut loc sau nelegitim, semilegitim, spunem așa, sau petrecut haotic.
Neinspirat.
Da, aici este problema serioasă, foarte serioasă.
Să admitem că dumneavoastră ați fi obținut să nu se întâmple privatizarea. Ce formulă, ce fel de insulă?
Deci bogăția nu era a Republicii Moldova, era Uniunii Sovietice.
Cum ați fi conservat dumneavoastră
regimul? Noi am avut pe teritoriul nostru bunurile materiale foarte costisitoare, am avut bogății.
Care
am
produceau marfă care nu era întotdeauna noastră.
Cum trebuia să fie rămas întreprinderi de stat care să funcționeze
noi
în continuare?
Dacă vorbim despre perioada anilor 90-91, perioada de criză, am avut relații cu alte republici unionale. Aceste relații au fost stabilite și au fost funcționale pe parcursul perioadei de lungă durată. N-am avut în perioada anilor 90-91-92, spunem așa, în această perioadă la guvernarea persoanelor, responsabili pentru consecințe. Noi am pierdut posibilitatea de a conduce proprietatea noastră în favoarea atât țării cât și cetățeanului de rând și am repartizat bogăția, nu numai nelegitim, dar proprietarii noi au devenit oligarhi.
Dar ce model, chiar dacă n-are rost să
gândim înapoi? A fost Belarusia, a fost Kazahstan. A fost Kazahstan, care nu s-au grăbit cu realizarea privatizării. Aici a fost problema. Noi ne-am grăbit foarte mult.
Am înțeles. Deci, dumneavoastră sunt adversarul liberalismului, sălbatic, așa cum îl descrieți dumneavoastră, sau inechitabil. Domnul Misail Lafer spune că n-a fost suficient de gândită. Acum, în plan politic, bilanțul ăsta de 25 de ani, și-a ales obiective corecte Republica Moldova? Au fost mobilizatoare, motivante. Unii spun că trebuia cu mai multă fermitate din stat să fie NATO, securitatea europeană, Uniunea Europeană. Alții spun, dimpotrivă, ruski mir.
Iată aici eu zic în segmentul ăsta de stânga, care exista, nu exista formalizat într-un partid, dar a fost foarte puternic. În afară de oligarhi, tot ce vorbește colegul meu Valentin Clărov despre oligarhi în clasa politică, există o povară sau o reminiscență, nici nu știu cum să-i spun, în mentalitatea basarabeană. 200 de ani i s-a picurat elementul rusificării. Eu nu zic de rusificare în limbă, în literatură, pentru că aici a existat o rezistență. Dar în mentalitate, da. M-am făcut un prieten cu un om de serviciu de la fabrica de beton armat numărul 2, zăcea la pat și eu tot mergeam și îl vizitam. Nea Costache, ce te doare? De acum, în ultimele săptămâni, așa, la picioare i-a venit boala și sfârșitul. Mă doare obrazul stâng. Ia că când mergem la... S-a terminat fânul și m-a trimis tata să aduc fân de pe... unde aveau, mă rog, fâneață. Și când am ajuns în centrul satului cu carul cu fân, șeful de post mi-a ars o palmă, bolșevicul, ce lucrez duminica? Era duminică. Omul ăsta a fost luat la Oder, la Oder i-a înghețat picioarele, de acolo i s-a tras toată sănătatea și toată moartea. Iată, aici eu încerc să pătrund în esența mentalității basarabeanului nostru. Aici eu văd anume acele reminiscențe sau acele piedici care îl împiedică pe basarabean nu o să fie fezabil la el acasă, pentru că el trece hotarul, pârleazul și fezabil. În Spania, în Italia, sunt foarte mulți moldoveni care au prosperă, da, și în Statele Unite, în Marea Britanie, peste tot, înțelegi? Cum? Și mai e al doilea element foarte puternic care ne împiedică să venim la ceea ce am visat noi, este oligarhia politico-financiară mai degrabă. Cum se ridică cineva un pic cu afaceri mică, gata, vine cu plicul sau cu
smântână. Să culeagă smântână.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valentin Crălov și Nicolae Misail. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. De curând!
Aici Radio Europa